สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่25เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหประชาชาติประณามเกาหลีเหนือที่ทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดเมื่อวันเสาร์และเตรียมใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัฐบาลเปลี่ยนยาประธานาธิบดีโอบามาอยู่ระหว่างเยือนเยอรมนี2วันโดยได้หารือกับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลในหลายประเด็นในวันนี้รวมถึงการก่อการร้ายวิกฤตการณ์ผู้อพยพในยุโรปและข้อตกลงการค้า TTIP ชาวอียิปต์เตรียมชุมนุมประท้วงรัฐบาลอีกครั้งในวันจันทร์เพื่อต่อต้านที่รัฐบาลอียิปต์ตัดสินใจยกเกาะ2เกาะในทะเลแดงให้กับซาอุดิอาระเบียในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีสถานการณ์การเลือกตั้งล่าสุดในสหรัฐก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นครั้งสำคัญใน5รัฐในวันอังคารนี้นะครับตามด้วยรายงานสุขภาพเรื่องโรคจมูกขาวที่เกิดขึ้นกับค้างคาวในอเมริกาเหนือปิดท้ายด้วยความพยายามของบริษัทแท็กซี่ในแอฟริกาที่จะพัฒนาบริการใหม่คล้ายกับแท็กซี่ออนไลน์ Uber ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประณามเกาหลีเหนือที่ได้ทดสอบจรวดขีปนาวุธอีกครั้งเมื่อวันเสาร์โดยบอกว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงของสหประชาชาติอย่างรุนแรงนะครับในแถลงการณ์ที่เปิดเผยในวันอาทิตย์คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติได้ระบุว่าการทดสอบจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือได้นำไปสู่การพัฒนาระบบยิงจรวดนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพร้ายแรงและยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศซึ่งขัดกับมติของสหประชาชาติแถลงการดังกล่าวยังได้เตือนเกาหลีเหนือว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะใช้มาตรการเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือโดยไม่กี่สัปดาห์ก่อนสหประชาชาติเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัฐบาลกรุงเปียงยางเพื่อกดดันให้ยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับก่อนหน้านี้สื่อของทางการเกาหลีเหนือ KCNA อ้างว่ากองทัพเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการทดสอบระบบยิงจรวดขีปนาวุธจากเรือดำน้ำโดยผู้นำคิมจองอึนได้เฝ้าดูการทดสอบครั้งนี้ด้วยตัวเองแต่ทางเกาหลีใต้บอกว่าการทดสอบครั้งนั้นประสบความล้มเหลวเพราะจรวดเดินทางไปได้ไม่ถึง30กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงสู่ทะเลซึ่งน้อยกว่าระยะทางเฉลี่ยที่จรวดขีปนาวุธรุ่นนี้เดินทางได้คือ300กิโลเมตรนะครับทางด้านประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวถึงการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือระหว่างเยือนเยอรมนีว่าเกาหลีเหนือกำลังใช้พฤติกรรมยั่วยุอย่างชัดเจนและกล่าวถึงเรื่องที่เกาหลีเหนือรับปากว่าจะยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หากสหรัฐระงับการซ้อมรบประจำปีกับเกาหลีใต้โดยบอกว่าสหรัฐจะไม่ถือว่าคำสัญญาดังกล่าวของเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องจริงจังนะครับเชื่อว่าขณะนี้เกาหลีเหนือกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพการยิงจรวดขีปนาวุธจากเรือดำน้ำหรือที่เรียกว่า SLBM โดยเกาหลีเหนือได้ทดสอบ SLBM มาแล้ว3ครั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ประสบความล้มเหลวทั้งหมดอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ระบุว่าทุกครั้งที่เกาหลีเหนือล้มเหลวก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทำให้เกาหลีเหนือนั้นเข้าใกล้กับความสำเร็จคือการพัฒนาจรวดขีปนาวุธการระบบยิงจรวดขีปนาวุธจากเรือดำน้ำซึ่งสามารถไปได้ถึงประเทศที่เป็นศัตรูของเกาหลีเหนือรวมถึงสหรัฐนะครับครับและขณะนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังอยู่ระหว่างการเยือนเยอรมนีโดยได้มีการประชุมแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลที่เมืองฮันโนเวอร์ในวันอาทิตย์ว่าสหรัฐและสหภาพยุโรปจำเป็นต้องเดินหน้าจัดทำข้อตกลงเปิดเสรีการค้าและการลงทุนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกหรือ TTIP แม้จะถูกต่อต้านอย่างหนักจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าทั้งสหรัฐและยุโรปจะได้ประโยชน์มากมายมหาศาลจากข้อตกลงนี้โดยปัจจุบันสหรัฐและยุโรปต่างเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกันและกันนะครับที่ผ่านมารัฐบาลเยอรมันสนับสนุนข้อตกลงการค้า TTIP โดยบอกว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลก และทำให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมมีโอกาสแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยวิจารณ์ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะเป็นการส่งมอบอำนาจให้กับบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ขณะที่ลูกค้าและพนักงานนั้นตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับส่วนผู้สนับสนุนเชื่อว่าข้อตกลงการค้า TTIP จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐกับยุโรปได้ราว 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าตนเชื่อว่าข้อตกลงนี้จะสามารถบรรลุกันได้ก่อนที่ตนจะพ้นจากตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นสำหรับการรับรองของรัฐสภานะครับเวลานี้ประธานาธิบดีโอบามาเยือนเยอรมนีเป็นเวลา2วันโดยในวันแรกประธานาธิบดีโอบามาได้หารือกับนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลในหลายประเด็นตั้งแต่เรื่องของการก่อการร้ายวิกฤตการณ์ผู้อพยพในยุโรปความมั่นคงข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและสงครามในซีเรียนะครับโดยในประเด็นเรื่องการก่อการร้ายนั้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐและเยอรมนีจำเป็นต้องใช้ทุกวิถีทางที่มีอยู่ในการปกป้องไม่ให้ผู้ก่อการร้ายสามารถวางแผนโจมตีในยุโรปและในอเมริกาได้นะครับโดยเยอรมนีนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกพันธมิตรของสหรัฐในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามด้วยครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามาและนางอังเกลาเมอร์เคิลจะจัดการประชุมร่วมกับผู้นำของอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาลีโดยมีประเด็นหารือในเรื่องของความท้าทายที่ทั้ง5ประเทศกำลังเผชิญนะครับประธานาธิบดีโอบามาจะสิ้นสุดการเยือนเยอรมนีด้วยการกล่าวปราศรัยเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ของสหรัฐและยุโรปในอนาคตนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปต่อกันที่อียิปต์นะครับผู้ประท้วงชาวอียิปต์เริ่มประท้วงรัฐบาลประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาเอลซิซีมาตั้งแต่วันที่15เมษายนหลังจากมีข่าวว่ารัฐบาลอียิปต์ได้มอบเกาะที่ไม่มีผู้คนอาศัย2เกาะในทะเลแดงให้กับซาอุดิอาระเบียและได้ประกาศในวันนี้ว่าจะมีการชุมนุมด้วยการนั่งประท้วงรัฐบาลครั้งใหญ่ในวันจันทร์นะครับซึ่งถือเป็นวันหยุดของอียิปต์เนื่องในวันซินายลิเบเรชั่นเดย์ขณะเดียวกันมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอียิปต์ได้จับกุมผู้นำการประท้วงไปแล้ว59คนก่อนการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ในวันจันทร์นี้โดยเป็นการบุกจับตามบ้านและสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วทางด้านประธานาธิบดีเอลซิซีมีคำแถลงทางโทรทัศน์ในวันอาทิตย์ขอให้ชาวอียิปต์ลุกขึ้นปกป้องประเทศจากอำนาจความชั่วร้ายซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีเอลซิซีอาจทำให้เกิดกลุ่มต่อต้านการประท้วงขึ้นมาและอาจทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและต่อต้านรัฐบาลอียิปต์เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับครับแล้ววันอังคารที่จะถึงนี้จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นใน5รัฐทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะครับและข่าวเกี่ยวกับการเมืองเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐวันนี้จะเป็นรายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอเมริกันที่ต้องการจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ผู้สื่อข่าวเคนเบรดมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงศ์นำมาเสนอครับ
ค่ะรายงานข่าวกล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังพยายามจะทำให้แน่ใจว่าเขาจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ออกมากล่าวยืนยันความเชื่อมั่นในข้อเสนอต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองของเขาทำให้เกิดความข้องใจนะคะว่าทำไมนายทรัมป์จึงออกมากล่าวยืนยันในเรื่องนี้ในเมื่อที่ปรึกษาคนสำคัญของนายทรัมป์บอกกับผู้นำของพรรครีพับลิกันในสัปดาห์ที่แล้วว่าการหาเสียงที่แล้วๆมาของนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นเพียงการแสดงบทหนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งขั้นต้นและว่าเวลานี้นายทรัมป์กำลังวิวัฒน์ไปสู่บทบาท ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างที่เคยเป็นมาตามประเพณีนิยมนะคะแต่เมื่อวันเสาร์นายโดนัลด์ทรัมป์บอกกับฝูงชนที่สนับสนุนเขาในการกล่าวปราศัยหาเสียงที่รัฐคอนเนคติคัตว่าเขาไม่มีความตั้งใจใดๆที่จะเลิกล้มข้อเสนอต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองของเขารวมทั้งการกีดกันชาวมุสลิมไม่ให้เข้าสหรัฐและการสร้างกำแพงสกัดกั้นผู้อพยพเข้าสหรัฐจากเม็กซิโกด้วยวุฒิสมาชิกเท็ดครูซซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าคำพูดของนายพอแมนเนฟอร์ดที่ปรึกษาหาเสียงคนใหม่ของนายทรัมป์ต่อผู้นำพรรคแสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนหลอกลวงและพูดเท็จวันอังคารนี้จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นใน5รัฐทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐคือเพนซิลเวเนียโรดไอแลนด์คอนเนคติคัตแมริแลนด์และเดลาแวร์นะคะผลการสำรวจทัศนคติก่อนการลงคะแนนเสียงแสดงให้เห็นนะคะว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะมีชัยชนะในทั้ง5รัฐแต่คาดว่าจะยังไม่ได้จำนวนเดเลเกตถึง 1,237 ตามที่ต้องการทำให้มีการคาดคะเนกันมากว่าการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในเดือนกรกฎาคมนี้ที่เมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอจะปั่นป่วนวุ่นวายถ้าการลงคะแนนเสียงของเดลิเกตหรือผู้แทนพรรคจากรัฐต่างๆให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์ไม่ถึง 1,237 และจะต้องมีการลงคะแนนเสียงรอบ2ซึ่งในรอบนี้บรรดาเดลิเกตมีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียงให้ผู้ใดก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเอกวาดอร์เพิ่มขึ้นเป็น654คนบาดเจ็บอีกมากกว่า 12,000 คนตามรายงานของรัฐบาลเอกวาดอร์ทหารและตำรวจหลายพันคนถูกส่งเข้าไปทั่วเอกวาดอร์นะครับเพื่อจัดหาความช่วยเหลือฉุกเฉินเช่นอาหารและสถานที่พักพิงชั่วคราวขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงอีกหลายประเทศเช่นสเปนเปรูคิวบาโบลิเวียและเวเนซุเอลาก็เดินทางไปถึงเอกวาดอร์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีผู้ที่ยังสูญหายอีกราว58คนและช่วยผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังออกมาได้แล้ว113คนนะครับในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในเอกวาดอร์ในรอบ70ปีทางสหประชาชาติได้ร้องขอเงินช่วยเหลือมูลค่า72ล้านดอลลาร์เพื่อให้กับผู้ประสบภัยราว 350,000 คนในช่วง3เดือนข้างหน้าด้วยนะครับส่วนทางองค์การยูนิเซฟรายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเอกวาดอร์ครั้งนี้กระทบกับเด็กอย่างน้อย 150,000 คนและทำลายโรงเรียนไปราว119แห่งด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งชาวเนปาลหลายพันคนเข้าร่วมพิธีครบรอบ1ปีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในแถบหุบเขาหิมาลัยของเนปาลซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 9,000 คนและยังมีผู้ประสบภัยที่ต้องอาศัยอยู่ตามสถานที่พักพิงชั่วคราวอีกราว4ล้านคนนะครับนายกรัฐมนตรีเนปาลกาดกาปราสาทโอลีเป็นประธานวางพวงหรีดที่อาคารทาราฮาราในกรุงกาฏมันดุในวันนี้ซึ่งเป็นจุดที่ถล่มลงมาจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่25เมษายนปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตใต้อาคารแห่งนั้น132คนนะครับขณะเดียวกันก็มีผู้ประท้วงราว100คนที่ปะทะกับตำรวจนอกสำนักงานของนายกรัฐมนตรีโอลีโดยผู้ประท้วงนั้นไม่พอใจต่อกระบวนการฟื้นฟูบูรณะที่ล่าช้านะครับ ก่อนหน้านี้องค์กรผู้บริจาคระหว่างประเทศได้สัญญาว่าจะหาเงิน 4,100 ล้านดอลลาร์ให้กับเนปาลเพื่อใช้ในกระบวนการฟื้นฟูบูรณะประเทศแต่รายงานข่าวระบุว่ามีเงินที่ส่งไปถึงรัฐบาลเนปาลเพียง 1,300 ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับแต่ไม่ใช่สำหรับมนุษย์แต่เกิดกับค้างคาวทวีปอเมริกาเหนือนั้นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของค้างคาวถึง45สายพันธุ์แต่มากกว่าครึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ค้างคาวเหล่านี้กำลังถูกคุกคามรุนแรงจากโรคเชื้อราที่มีชื่อว่า White Nose Syndrome ซึ่งเป็นโรคเชื้อราที่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับและกังวลกันว่าหากไม่สามารถควบคุมได้จะสร้างความเสียหายต่อประชากรค้างคาวอย่างรุนแรงผู้สื่อข่าวเอลิก้าเซเรสมีรายงานเรื่องนี้ครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
โรคเชื้อรา White Nose Syndrome หรือ WNS ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วนี้ระบาดในถ้ำและเมืองหลายพันแห่งในทวีปอเมริกาเหนือค่ะแพร่ระบาดจากเขตปกครองหนึ่งในรัฐนิวยอร์กไปยัง30รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาและใน5จังหวัดในแคนาดาทำให้ค้างคาวตายลงไปแล้ว10ล้านตัวหากนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาทางหยุดยั้งการระบาดของโรคเชื้อราชนิดนี้ได้มันอาจจะกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งที่เกิดแก่สัตว์ป่าในทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่คริสตศตวรรษที่แล้วค่ะคุณร็อบมิสผู้ก่อตั้งองค์การเพื่อการอนุรักษ์ค้างคาวหรือ Organization for Bat Conservation หรือ OBC กล่าวว่าความเสียหายนี้จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อคนด้วยเขากล่าวว่าค้างคาวมีคุณประโยชน์ต่อคนทางเศรษฐกิจและทางนิเวศวิทยาหลายอย่างด้วยกันเพราะค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารช่วยผสมเกสรพืชและช่วยกระจายเมล็ดพืชไปตามธรรมชาติคุณมิสกล่าวว่าเชื้อราชนิดนี้ระบาดในค้างคาวในช่วงที่ค้างคาวจำศีลในถ้ำเชื้อราจะค่อยๆเติบโตบนผิวหนังของค้างคาวกัดกินผิวหนังของค้างคาวทีละเล็กละน้อยและทำให้ค้างคาวขาดน้ำทำให้ค้างคาวตื่นจากการจำศีลหลายครั้งต้องใช้พลังงานจากไขมันที่ร่างกายสำรองเอาไว้เพื่อให้อยู่รอดจนถึงฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึงเมื่อพลังงานถูกใช้ไปจนหมดค้างคาวก็จะอดอยากและตายลงค่ะโรคเชื้อราชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาจากยุโรปนะคะแต่ค้างคาวในยุโรปมีภูมิต้านทานโดยธรรมชาติต่อเชื้อราชนิดนี้ซึ่งต่างจากค้างคาวในสหรัฐค่ะโรคเชื้อรา WNS นี้จะระบาดในสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยในถ้ำหรือซอกหลืบเมื่อค้างคาวบินไปยังถ้ำแห่งใหม่มันจะนำเชื้อราไปแพร่ระบาดต่อไปในประชากรค้างคาวมากจำนวนขึ้นเนื่องจากค้างคาวเป็นสัตว์ที่พบได้ในทุกทวีปของโลกยกเว้นในทวีปแอนตาร์กติกาค่ะนักวิทยาศาสตร์เตือนนะคะว่าหากไม่สามารถหยุดยั้งการระบาดได้ในเร็ววันโรคเชื้อรา WNS อาจจะระบาดไปทั่วโลกนอกจากนี้เชื้อราอาจจะแพร่ระบาดไปยังที่ใหม่ๆผ่านคนโดยติดไปตามเสื้อผ้าหรือรองเท้าของคนที่ไปเที่ยวสำรวจในถ้ำค่ะองค์การเพื่อการอนุรักษ์ค้างคาวหรือ OBC เน้นสอนผู้คนทั่วไปเกี่ยวกับค้างคาวค่ะและชักชวนให้คนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ค้างคาวทางองค์การจัดงานนิทรรศการแสดงค้างคาวที่มีชีวิตตามโรงเรียนต่างๆพิพิธภัณฑ์ตลอดจนสวนสัตว์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้คนในการสร้างบ้านค้างคาวเพื่อช่วยจัดหาที่อยู่อาศัยขนาดเล็กที่แห้งและอุ่นให้แก่ค้างคาวซึ่งจะใช้เป็นที่เลี้ยงลูกค่ะทางองค์การ OBC ตีพิมพ์คู่มือการปลูกไม้ดอกที่เป็นมิตรต่อค้างคาวในสวนที่จะดึงดูดแมลงให้มาตอมในตอนกลางคืนและกลายเป็นอาหารของค้างคาวกินแมลงค่ะคุณมิสอธิบายนะคะว่าวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้ค้างคาวอยู่รอดได้และเพิ่มจำนวนขึ้นและจะมีโอกาสอยู่รอดมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวหากติดเชื้อราชนิดนี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะเขากล่าวว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อค้นหาวิธีต่อสู้กับโรคเชื้อรา White Nose Syndrome นี้เขากล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ต้องหาวิธีที่ปลอดจากการใช้สารเคมีเป็นพิษเพื่อกำจัดเชื้อราโดยไม่สร้างอันตรายต่อค้างคาวค่ะแต่ก็ไม่ต้องการเข้าไปในถ้ำเพื่อกำจัดเชื้อราเพราะจะส่งผลเสียต่อถ้ำและอาจจะสร้างความเสียหายแก่ค้างคาวหลายสายพันธุ์ซึ่งไม่คุ้มกับการรักษาค้างคาวเพียงสายพันธุ์เดียวเมื่อเร็วๆนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ควบคุมโรคเชื้อราชนิดนี้ได้ตามธรรมชาติค่ะหากนำไปฉีดบนผนังถ้ำมีการทดลองฉีดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ตามถ้ำเมื่อฤดูหนาวที่ผ่านมาค่ะและพวกเขาหวังว่าจะเห็นผลในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลินี้ซึ่งเป็นช่วงที่ค้างคาวตื่นจากการจำศีล นอกจากนี้นะคะยังใช้วิธีการอื่นๆร่วมด้วยตั้งแต่การใช้เครื่องฉีดแบคทีเรียอัตโนมัติที่ค้างคาวจะบินผ่านขณะบินออกมาจากถ้ำเพื่อช่วยนำแบคทีเรียออกไปปล่อยในอากาศในแหล่งที่อยู่อาศัยช่วยกำจัดเชื้อรารุนแรงชนิดนี้ตามแหล่งอาศัยของค้างคาวไปในตัวค่ะคุณมิสกล่าวนะคะว่าการใช้มาตรการเหล่านี้และความพยายามค้นหาวิธีการใหม่ๆมีความสำคัญมากในการอนุรักษ์ค้างคาวค่ะและในการป้องกันไม่ให้เชื้อราชนิดนี้แพร่ระบาดและทำลายประชากรค้างคาวในทวีปอเมริกาเหนือรุนแรงไปกว่านี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังถ้าต้องการฟังรายงานวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังอัปเดตข้อมูลต่างๆจากเราได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook Twitter และ YouTube ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายกันนะครับเรื่องของบริการ Uber ในแอฟริกาเรามีเรื่องของเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Impulse 2ที่ลงจอดอย่างปลอดภัยที่เมืองซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียในเวลาก่อนเที่ยงคืนวันเสาร์เล็กน้อยนะครับถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจการผจญภัยด้วยการบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นผลสำเร็จนะครับ Solar Impulse 2บินด้วยความเร็วเพียง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงและใช้เวลาทั้งหมด56ชั่วโมงในการข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเที่ยวบินนี้เรียกได้ว่าเป็นเที่ยวบินอันตรายนะครับเนื่องจากไม่มีจุดลงจอดฉุกเฉินระหว่างการบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกครั้งนี้แต่อย่างใดนักบินเบอร์ทรานพิกัดกล่าวหลังจากนำเครื่องบินลำนี้ลงจอดที่รัฐแคลิฟอร์เนียได้สำเร็จว่าตนกำลังพยายามทำให้ผู้คนตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างการผจญภัยของเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ลำนี้กับจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกเทคโนโลยีใหม่ๆของซิลิคอนแวลลีย์ต่อจากนี้นะครับ Solar Impulse 2จะบินข้ามทวีปอเมริกาเหนือไปยังนครนิวยอร์กก่อนที่จะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกลับไปยังยุโรปหรือแอฟริกาตอนเหนือและจะไปถึงกรุงอาบูดาบีเป็นที่สุดท้ายซึ่งเป็นเมืองเริ่มต้นของการออกเดินทางบินรอบโลกตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับไปกันที่ไอวอรี่โคสต์ในแอฟริกานักธุรกิจหลายคนที่นั่นกำลังแข่งกันเปิดให้บริการรถแท็กซี่แบบสั่งจองล่วงหน้าคล้ายกับบริการของ Uber ซึ่งเริ่มเข้าไปบุกตลาดในแอฟริกาแล้วผู้สื่อข่าวเอมิลี่ไอออฟส่งรายงานมาจาก Ivory Coast นะครับว่าขณะนี้มีบริษัทบริการแท็กซี่คล้ายกับ Uber เปิดตัวที่นั่นแล้วถึง4บริษัทด้วยกันคุณทักษิณาขายแก้วนำเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ในเมืองอบิจานรถแท็กซี่สีส้มที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองวิ่งให้บริการบนถนนที่การจราจรแออัดยัดเยียดมานานหลายสิบปีแล้วแต่ว่ามาในขณะนี้นะคะธุรกิจให้บริการรถแท็กซี่เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นค่ะคุณชองลุยส์ซาฮิโบผู้ผลิตรายการทีวีกำลังใช้บริการรถแท็กซี่ที่ต้องสั่งจองล่วงหน้าบริษัทแท็กซี่เจ็ตได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับรถที่จะมารับเขาและคนขับผ่านทางข้อความทางโทรศัพท์มือถือค่ะ
Dans le cadre de mes activités, j'ai beaucoup de choses
คุณซาฮิโบกล่าวนะคะว่าเขามักจะมีอุปกรณ์การทำงานหลายอย่างที่ต้องนำติดตัวไปด้วยและหากเขาลืมอุปกรณ์ไว้บนรถแท็กซี่ทั่วไปก็คงจะไม่มีโอกาสได้คืนค่ะและเขาต้องการคนขับรถที่มารับตรงเวลาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทแท็กซี่เจ็ตนะคะรถยนต์ทุกคันมีระบบเฝ้าติดตามอยู่ตลอดเวลาทางบริษัทเริ่มให้บริการเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วและมาถึงขณะนี้มีคนจองรับบริการรถแท็กซี่ถึงวันละ100รายค่ะคนขับรถส่วนใหญ่ของแท็กซี่เจ็ททั้งหมด500คนใช้รถแท็กซี่คันสีส้มแบบดั้งเดิมของพวกเขาในการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ว่าทางบริษัทได้เริ่มใช้รถยนต์ที่ไม่มีการติดเครื่องหมายใดๆออกวิ่งให้บริการด้วยเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่ได้จากบริษัท Uber ที่ให้บริการรถแท็กซี่แบบสั่งจองล่วงหน้า คุณพักแฟร์ควัทราผู้ร่วมก่อตั้งแท็กซี่เจ็ตกล่าวนะคะว่าชาวไอวอรเรียนจำนวนหนึ่งยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ค่าบริการรถแท็กซี่ที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเขากล่าวว่าคอนเซปต์ของแท็กซี่เจ็ตคือให้บริการรถแท็กซี่ที่สะดวกสบายและปลอดภัยแก่ชาวไอวอรเรียนเขากล่าวว่าคนขับรถของทางบริษัทมีคุณสมบัติพร้อมขับรถอย่างใจเย็นและมีความสุภาพค่ะในช่วง1ปีกว่าที่ผ่านมานะคะมีบริษัทให้บริการรถแท็กซี่อย่างน้อยอีก3รายค่ะที่เปิดให้บริการในเมืองอาบิจานเช่นกันโดยเสนอราคาและระดับความสะดวกสบายหรูหราที่แตกต่างกันออกไปบริการของรถแท็กซี่ที่ไม่มีเครื่องหมายใดๆจากบริษัทเหล่านี้จะแพงกว่ารถแท็กซี่สีส้มทั่วไปราว 50% ค่ะคุณวังซีโคมานักธุรกิจอีกคนหนึ่งได้เปิดตัวบริษัทแท็กซี่ Africab ในเมืองอาบิจานเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะ
Disponible à bord de nos véhicules nous avons nos tablettes numériques
คุณโคมาอธิบายนะคะว่าบนรถแท็กซี่ของบริษัทมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าได้ใช้ได้คอยเช็คอีเมลหรือว่าเสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเมืองและมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ 4G ให้ใช้ขณะโดยสารในรถค่ะนักธุรกิจชาวคองโกคนนี้วางแผนที่จะขยายบริการออกไปทั่วทั้งแอฟริกานะคะโดยเฉพาะในคองโกประเทศบ้านเกิดแต่เขาตัดสินใจที่จะเริ่มธุรกิจนี้ในเมืองอาบิจานประเทศไอวอรี่โคสต์เสียก่อนค่ะ
อาบิจานเป็นคือแม้ le poumon économique aujourd'hui de l'Afrique
เขากล่าวว่าเมืองอาบิจานเป็นเมืองที่คนพูดภาษาฝรั่งเศสและเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญแห่งหนึ่งของแอฟริกาตะวันตกที่มีอัตราการเจริญเติบโตราว 10% เขากล่าวว่าบริษัท Africab มุ่งหาลูกค้าทุกประเภทแต่คนที่น่าจะใช้บริการของบริษัทส่วนมากจะเป็นคนชนชั้นกลางค่ะมาถึงขณะนี้นะคะกิจการของบริษัท Africab เป็นไปตามเป้าหมายและทางบริษัทได้เพิ่มจำนวนรถแท็กซี่ขึ้นอีกเท่าตัวและยังร่วมมือกับทางโรงแรมแห่งใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองอีกด้วยแล้วการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นนี้จะมีผลกระทบอย่างไรต่อบริการรถแท็กซี่สีส้มหลายพันคันในเมืองนี้คุณริซาเดียบีแห่งสหภาพคนขับรถแท็กซี่ท้องถิ่นกล่าวว่าพวกเขาพยายามปรับปรุงคุณภาพของการบริการรถแท็กซี่บางคันมีอุปกรณ์นำทางระบบ GPS ใช้หลายคนกำลังซ่อมแซมเครื่องมิเตอร์วัดอัตราค่าโดยสารแต่ว่าคนขับรถแท็กซี่อีกหลายคนยังใช้วิธีการต่อรองค่าโดยสารกันอยู่ค่ะคุณเดียบี้กล่าวนะคะว่าสหภาพแท็กซี่ท้องถิ่นได้ทำเรื่องร้องขอพบปะและประชุมกับทางกระทรวงคมนาคมเพื่อถกกันถึงบริษัทแท็กซี่เจ้าใหม่ๆแต่เขาไม่กังวลจนเกินไปถึงการแข่งขันค
่
ะ
เ
ขากล่าวว่าพวกเขาไปหาลูกค้าตามชุมชนของชนชั้นทำงานพวกเขาให้บริการแท็กซี่แก่ชาวไอวอรเรียนวันละ24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดค่ะในขณะที่บริษัทแท็กซี่รายใหม่ๆไม่ได้ให้บริการแก่คนทำงานโดยทั่วไปแต่มุ่งรับใช้คนร่ำรวยส่วนในประเด็นของการขับรถอย่างไม่ระมัดระวังของคนขับรถแท็กซี่สีส้มทั่วไปคุณเดียบี้กล่าวนะคะว่าปัญหานี้คงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปค่ะแต่เขาบอกว่าคนขับรถจำเป็นต้องขับรถแบบนี้เพราะท้องถนนมีการจราจรที่แออัดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของการปรับตัวของแท็กซี่เพื่อให้รับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ทีนี้ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์นะคุณทรงพจน์คือคู่แข่งเยอะผ
ู้
ประกอบการก็ต้องปรับตัวปรับปรุงเริ่มเช็ดรถเริ่มต้องดับกลิ่นในรถแล้วก็ต้องแข่งขันกับเจ้าใหม่ที่ทันสมัยหรูหราผู้บริโภคก็เลือกได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะ
ใช่ครับและอีกอย่างนึงคือไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยนี่ Uber อาจจะยังไม่อาจจะมีแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่แพร่หลายมากแต่ที่นี่เนี่ยที่นี่นี่เป็นที่นิยมมากและที่สำคัญคือ Uber ค่อนข้างเร็วกว่าคือมาถึงเร็วกว่าไม่ต้องรอนานแล้วก็ราคาค่าโดยสารอะไรก็เมื่อเปรียบเทียบจะค่อนข้างถูกกว่าแท็กซี่ด้วยนะฮะทำให้ได้รับความนิยมมากเลยนะครับก็ทำให้แท็กซี่ก็จะต้องอย่างที่คุณธีรรัตน์บอกจะต้องปรับตัวจะต้องทำอาจจะต้องเพิ่มการบริการให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะให้เอาชนะกับคู่แข่งที่เกิดจากเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ครับ
ใช่ต้องมีบริการเสริมเช่นให้แชร์ Wi-Fi จากมือถือของแท็กซี่ ดีไหมคุณ
ธีรรัตน์อันนั้นนี่ถ้าจะไม่ดีนะ แต่ว่าติด Wi-Fi ทิ้งไว้บนรถแท็กซี่เลยอาจจะช่วยได้ใช่อย่างที่ในรายงานบอกว่ามี 4G ด้วยแท็กซี่ในแอฟริกาอืม
เยี่ยมเลยโอ้นี่คือโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามาการแข่งขันสูงขึ้นผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากขึ้นความสะดวกสบายก็ตามมานะคะคุณทรงพจน
์ใช่ครับนี่คือต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ตกกับผู้บริโภคจริงๆครับ
ใช่ค่ะเอาละค่ะนี่ข่าวดีๆจาก VOA นะคะขอบคุณคุณทรงพจน์และทีมงานวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 น.นะคะวันนี้คุยกันเรื่องการเมืองก่อนการทำประชามติ